sango na vewa.
Mbote na bayi banso bozuli bako ya kolanda sango lukuta lingala na vewa. The Voice of America wuta Washington edi isango. Awa na Washington na États-Unis ko samba po na boku isami ya President Donald Trump e zaliko banda lelo na Senat ba la kisi bilongi ya chambre ya ba représentant tout pe ba député et paywa pi ba démocrate bambanda ya ba républicain parti ya Donald Trump oyo baliki ebele na Senat ba kofunda liboso ya Senat donc ba représentant topé ba bilakisa bilungi ya chambre basse topé chambre ba député ba koya kofunda liboso na Senat mokonzi ya mboka ya États-Unis kasi Senat topé suku eye ya likolo ya parlement tondako ya bokeli ya mibeko na États-Unis epai wapi ba républicain ba liki mingi e kotala suki likambo ya ezali ya solo Donald Trump a fundami pona kosali la bokonzi ya kolikandelo pona kosenga na bakonzi ya Ukraine koluka kozuambe bato pe kutia potopoto kopakola potopoto na vice president ya kala Joe Biden oyo azali demokrate pe akoki kozala mbanda ya president Donald Trump na maponami ya 2020 pona mokonzi ya mboka ya ekolo États-Unis. Donald Trump azali bongo mokonzi ya misato sima na Bill Clinton na Andrew Johnson oyo akoleka na bosambisami ya lolenge oyo na Sena ebengami na monoko ya États-Unis tupe na angele impeachment. Forum Invest Africa na Londres, President Félix Tshisekedi azwaki maloba lelo pe na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique etiaki manzaka na boyokani na ba kompani ya Britannique babale kontra moko e zali pona kotia lutiliki kopesa lutiliki na bato koleka milioni zomi epe mususu e zali pona kosala kompani e kobanda kosala ba ordinateur portable pe ba telefone portable na RDC vu walingala ebengaki na nzela na singa mokambi ya Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement ANAPI Anthony Kinzo Tolanda.
RDC eza ouvert na business ya mibale depuis pratiquement 2018 tous les camarades d'investisseurs bayaki dans la kifi bango bah investisseurs basés dans le secteur agriculture il y a services il y a infrastructures et même sur un autre aspect de télécom mais grande Bretagne basée à Rabatomi par les big box na africains il y a mis ça tous les bango que par loi et si les ouamis il y a qu'au permettre bango baya tout ça le rôle à pas payer nous sous-soutenir au bazar créer l'entreprise en une heure en 10 heures mais plutôt déjà en 3 jours mais bah perspective les alliés tout ça la création en ligne et déjà et sort les autres services sur Nayango perspective nous sous les alliés tous à la na bâche conscription foncière est-ce qu'elle va payer sa capou quoi le pangou et ils à la yangopé dématérialisé et qu'aux à la normalement online donc il y a mis ça sur ici bango que tu y es dit que va te baser pour le bama camou la fiscalité ma mesure est allée pour soi malheureux la TVA par remboursement et qu'au bana rossal et ma progressivement et ensuite qu'est-ce enregistré la TVA et d'être projet à réforme et à la niveau de la fiscalité mais bah comme ça j'ai dit la qui si bango que réforme en termes de la fiscalité il y a qu'au ça la déclaration en ligne même ma paiement paye en ligne yangopé projet et allé et mon condamnation mokaisi bango ke yimoko personnellement azo s'engager ya kolanda kama kambwana et puis to edi se batso bazana mwa kokoso bazana mwa problème ba ligne verte et ali ya kokomunika ka ya koloba oyo to kosala te oyo to baya ko sena biso
bongo te ki ba investissement et li keza ke baya par exemple ba pesa lutili ki ba sala ba ordinateur pe ba cellulaire ba porte ba téléphone na Kinshasa
wana yu ki yango na edisio kala siko ke lo rola yu ki yango ça veut dire que le kola ba signé ki na ba oyo ba signé ba ko pesa yu ya malamu le rola
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Bato babale bazwami lisusu na Ebola na Beni na etuka ya Nord Kivu tolanda sako sango na Erika Mwisi.
Kulanda na Dokoto le Pierre Adikei oyo azali coordonateur ya Lipinga liabo bundi sibokono bwa Ebola na Beni baye banso bakutanaki na bakoni bakotia ma ope mbeni ungambu ya ndako ya bokolongono bwa bunzi. Lobito zui bakoni babale
bango suka na sango na biso ya ngoyo tukutani si mangonga mibale na Facebook na site internet na biso ya bino edisi sango.